Ja, han nevnte det med fordømmelse og dom til å begynne med her, Kristian. Og dette med dom, det jo noe vi naturlig straks tenker på som noe negativt. Det å få dom, da har du gjort, gjerne gjort noe du ikke skulle ha gjort, og så får du en dom av den grunn. Men det står om en annen dom i Guds ord også. Det står om frifinnelsesdom. Og da blir ordet dom noe ganske annet, da blir det positivt. For det faktisk en som har dømt deg fri. Når et menneske har blitt frelst, har kommet inn i samfunnet med Jesus, så står det at Gud har dømt ham fri. Det han som har frifunnet deg. Ellers så hadde det vært umulig. Og så det det underlige med loven, at du tenker straks, når du tenker på loven, jeg går ut fra at du gjør det, så tenker du straks på det du skulle gjøre og det du ikke skulle gjøre. Men dypest sett så det ikke det det dreier seg om. Loven taler om noe du skal være. Og hadde du vært som loven krever, ja, så hadde du gjort det som loven krever. Jesus var ett med denne loven. Derfor så gjorde han alltid det som var hans fars vilje, som det står. For han var sånn. Og det sånn du skulle være også. Så kan du jo prøve deg selv på det. Det noe dette med Guds ord. Det taler om frifinnelse, taler om hva Jesus har gjort for oss. Det har gitt oss for at du skal bli klar over at du en kristen. Det skal gi deg visshet om frelse. Det er en hensikt med Guds ord, det. Dersom du virkelig det, da. For da kommer det inn dette med det tvegede sverd, altså. Det skal også åpenbare om du ikke det. Om du går på en falsk vei som ikke fører fram. Det skal også Guds ord gjøre deg klar over, så du kan bli frelst i tide. Og kanskje du har opplevd begge dele. En sann levende troende har i alle fall opplevd begge dele. Jeg har stanset for noen vers i Titus 3. Og fra det tredje verset der leser vi Jesu navn. For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre. Det var ingenting som holdt oss tilbake, med andre ord. Vi bare var sånn som det står her. Vi levde naturlig dette her altså. Det vil si at vi levde i et åndelig mørke i virkeligheten. Vi gjorde dette her naturlig. Men Guds, vår frelses godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart. Men da Guds, vår frelses godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet til en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikere har utløst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til evig liv, som vi håper på. Det et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente for at de som tror på Gud må legge vind på å gjøre gode gjerninger. Dette godt og nyttig for menneskene. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Godt og nyttig for menneskene, ja, men Gud trenger altså ikke til det. Gud trenger altså ikke til at du lever på en spesiell måte og gjør spesielle gode ting. Han har ikke behov for det. Men du har masse mennesker rundt deg som har behov for det. Derfor pålegger også Gud dette at for all del gjør det. Lev rett. Gjør det som rett. Det godt for alle. Men han har ikke bruk for det altså. Han har ikke bruk for noe mer enn hva han allerede har gitt deg. Han har fått all god gjerning oppfylt, står det i Guds ord, av mennesket Jesus Kristus. Han som altså ble oss lik nettopp for å gjøre hans vilje. Gjøre det som Gud krevde. Men mennesker har nytte av at du og jeg gjør det som rett, ikke sant? Om du mistet en 500-lapp på gulvet her, så ville du vel ha noe å takke Gud for at det var en sann kristen som så det. Og plukket den opp for deg framfor en som ikke hadde noe problem med å være en tyv, og så puttet han sin egen lomme, ikke sant? Det vil være godt for deg det. Et banalt, men opplysende eksempel kan vi si, og sånn kunne vi fortsette hele veien. Altså, det lovens bud sier, det altså en velsignelse. Det jo en velsignelse at ingen slår deg ihjel, ikke sant? Det en velsignelse at ingen taler ondt bak ryggen på deg. En velsignelse at ingen lyver om deg. Stjeler fra deg. Ta kona di fra deg, for å si sånn. Alt sammen gitt altså til en beskyttelse. Det den siden av loven vi ofte ikke tenker på. Vi gjør spontant det som rett, dersom du virkelig har Guds ånd i ditt hjerte, men ikke for at Gud skal være fornøyd med oss. For da, det vet vi at han allerede men da det altså ikke, som vi hørte i verset her også, ikke grunnet i vår gjerning, men i Jesus selvfortredende gjerning. Det et underlig budskap, vet du, at Gud fornøyd med deg for noe en annen har gjort. Mange som tror at de har forstått evangeliet, har ikke forstått det enda, jeg. Det jo så underlig, ikke sant? Hver gang jeg kommer inn for ham med min synd, så møter jeg altså det budskapet ved Herren selv, at ja, men det har jo Jesus gjort noe med. Jeg krevde av ham. Så du fri. Frifinnelsesdom. Derfor står det som vi leser i teksten vår her, at vi rettferdiggjort ved hans nåde skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. Rettferdig for Gud, altså ikke ved noen vår gjerning, men igjen altså ved hans nåde. Rettferdiggjort ved hans nåde, leste vi her, men da kunne du vel like gjerne sukke penger som din egen lomme, ikke sant? For du ville ikke gagne deg å gi den til det rette eier likevel. Det gjør ikke noe fra eller til for deg og for Gud det. Ja, det de som beskylder deg for å forkynne dette altså dersom du forkynner alt av nåde, alt i Kristus. Ja, men da kan du jo bare synde da, sier de. Det jo ikke farlig. Hør hva apostelen skriver i Romerne 3, vers 8. Skal vi ikke da like gjerne gjøre det onde for at det gode kan komme av det slik vi spottes for, og som noen sier at vi lærer? Og så kommer dette her, rettferdig den dom som rammer slike. Ja. Hør nå riktig hva som sies her, rettferdig den dom som rammer slike. Hva slags folk da disse slike som vi møter her, hvem det? Det kristne? Nei, han taler om den dom som rammer dem. Det ingen dom som rammer den kristne, hørte vi nettopp. Deres tankegang viser altså at de ikke kristne, men fremdeles i sine synder, og dermed fortsatt under dommen. At du helt tatt kan tenke sånn viser at du har faktisk ikke hatt med en levende Gud å gjøre. For en kristen tenker ikke sånn. Han kan ikke feste blikket på han som henger der på korsets tre og si at ja, men nå kan det jo bare synde. Gjør ikke det, vet du. Da det virkelig så Paulus sier at du merker kanskje tonen i det han skriver der. Rettferdig den dom som rammer seg ikke. Hvordan kan du tenke sånn? Det sagt det at det menneskelig og gjengjelder godt med godt. Stort sett så går det jo sånn. Og det guddommelig og gjengjelder ondt med godt. Og det satanisk å gjengjelde godt med ondt. Da skjønner du Paulus' ord her, ikke sant? Hvordan kan du tenke sånn? En kristen han kan fortsatt fristes til tyveri, men ikke gjøre det og skyve det inn under nåden. Det går ikke. Så den gode gjerning, la oss kalle den det da, som springer ut av at tyven ikke lenger stjeler, den jo da, som teksten her vitner, et godt og en nyttig sak for det menneske som mistet seddelen, ikke sant? Men kristens gode gjerninger av hva som springer ut spontant, altså i den enkelte situasjon, og ikke noe du har lagt opp som en plan for dagen, altså. Det ikke sånn kristen lever. Altså, jeg blir ikke noe bedre menneske eller mer frelst ved å leve rett. Det en erkjennelse en kristen har. Han klar over det, altså. Det en virkelighet han lever i. Hva forårsaker av disse spontane gjerninger vel å merke under all skrøpelighet? Jo, etter å ha pekt på rettferdiggjørelse av hans nåde og løfte om det evige liv, av samme årsak så skriver han, «Det troverdige ord, og dette vil jeg at du skal innprente for at de som tror på Gud må legge vind på å gjøre gode gjerninger. Dette godt og nyttig for menneskene.» Altså, innprentingen av dette salige evangelium i frukten blir disse gode gjerninger. Det det som står her. Det en frukt av evangeliet også. Det har gjort noe med deg. Altså at tyven nå enda kan fristes av tyveri, men ikke gjør det. Det da en frukt av den nåde han vet seg å stå i nettopp for sine synder. Gud har forlatt meg mine synder. Han dømmer meg ikke for hva jeg har vært og har gjort. Og hva jeg er. Og så får det en frukt i livet ditt. Det altså den stikk motsatte virkning enn disse nådeforfølgerne viser til. Vi har masse nådeforfølgere midt i menigheten, du klar over det? Tåler ikke nåden egentlig? Det avsløres ikke så snart. Men hva det avsløres på? Jo, det dette opp. Det frie evangelium, friheten i Kristus, det at du får alt for intet, det det som stikker hjem. Nåden fører altså ikke til utskeielser, men som vi leser om det i Titus 2, og vers 11 og 12 der. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Den, står det. Opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, og til å leve sedelig, rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Den gjør det. Nåden virker sånn altså. Så kan vi spørre, var Herren redd for at hans nådeforkynnelse til deg og arme synder skulle føre til utskeielse? Var han redd for det? Det så mange som redd for det i Guds forsamling, at hvis du bekymrer sånn, ja, men da går det galt. Herren var ikke redd for det. Hva står det om disse her disiplene hans? Jo, det står det, Herren kom ved et tilfelle, så står det, da ble de glade, står det. Hvorfor det? For de så Herren. Det forholdet skapte nåden hos dem. Jesus var en de var glad for å se. Det var en de var glad for å være sammen med. Det var frukten av evangeliet. Den nåde de hadde møtt hos ham. Nei, han altså ikke redd for det. Han vet at om han bare får formidlet dette budskapet om sin nåde inn i ditt engstelige hjerte, så knytter han deg til seg med bånd som ingenting i denne tilværelsen kan bryte. det vi har talt om her som, her som ankepunktet mot den frie evangelieforkynnelsen, det det som populært kalles å synde på nåden. Har du hørt det? Må ikke synde på nåden. Men en sann kristen, det vil si en som fanget inn av det han ser skje på korsets tre, han gjør ikke det. Uten at han fanges inn av syndens lyst. Og hør du, faller. Faller. For en kristen faller jo. Tanker, ord og gjerning. Stadig må han registrere at det har skjedd et fall. Jeg skulle jo ikke sagt det, jeg skulle ikke tenkt sånn, jeg skulle ikke vært sånn. Et fall. Du fanges altså. Det som de gamle som troende kalte for å overrumples av en synd. Plutselig så har det skjedd, så du visste ordet av det nærmest. Så har du gitt dette for deg. Selv når han gjør det som han vet galt og Gud imot, det som Guds ord kaller overtredelse, det altså du vet at dette synd, men du så fristet av det at du går inn I det og gjør det likevel. Så vet han, du vet om du har gjort det, så vet du at det har skjedd et fall, og det svir I samvittigheten. Det skulle ikke skjedd. Tenk at jeg etter alle disse årene, så faller jeg altså igjen. Smaker ikke godt det? Det ikke noe en kristen tar lett på altså. Og det jeg sier til deg nå, det at du som kristen har fått et annet syn, en ny forståelse av rett og galt. Og om du ikke kjenner deg igjen I dette, så altså ikke ordet til deg gå bort, for du har ikke del I dette, men tvert imot, kom til Jesus med det, for du har åpenbart ikke del med ham. Har du skjønt det jeg har talt om? Du der? Lever du der? Hvis ikke, så jo Jesus som samme I dag, tar imot syndere. Kan du komme til ham? Og hvorfor blir du gjenstand for den forkynnelsen, ikke en total fordømmelse som du jo har fortjent etter loven altså? Det jo ikke noen urettferdig dom om loven dømmer oss til helvete. Det en rettferdig dom det. Vi frelses jo ikke å settes inn I et nytt samfunn med Gud fordi vi fortjener det på noen måte, eller har gjort et eller annet som gjør at vi, at han kan ta imot oss. Men han tar imot folk som fortjener helvete. Det de han tar imot. Nettopp fordi, som du hørte, for Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Alle mennesker, det altså ikke noen som unntatt. Det mennesket finnes ikke på jord og aldri funnet seg heller. Som Gud har satt utenfor denne frelse for alle mennesker, derfor forkynner vi altså Guds nåde Jesus Kristus, nettopp for alle. De som sitter der glade for hans nåde, kanskje noen I kveld. De som sitter der som lunkne, og de som sitter der som en istapp. For du vet at det ikke gitt noe annet til frelse for dem enn ord om Jesus. Derfor så forkynner vi jo ord om Jesus for folk. Det ikke vår sak å dømme om hvem Herren tar imot det ikke. Vi vet bare at det for alle. Det var et seminar et sted, det var noen amerikanske prester til stede og så videre. Jeg skal ikke gå så nærmere inn på det da, men I alle fall så var den ene amerikanske presten som hadde timen. Og så var det masse studenter, prestestudenter. Du vet, de ville jo gjerne at alt skulle være rett, vet du. Og så var det spørrerunde da. Og så spør den ene, kan man forkynne evangeliet for en fariseer? Vet du hva du sier? Han var stille en stund om presten, og så sier han, det står jo igjen her, sa han. Det står jo igjen her. Jeg vet ikke om du har sett, og det nettopp det du er en fariseer. Du en som vil rettferdiggjøre deg selv hele tiden, ikke sant? Du vil være noe annet enn det du er. Men det ikke mulig det, vet du. Du kan ikke bli noe annet enn det du er. Vet du hva som står I Guds ord om ditt hjerte? Det svikefullt. Mer enn noe annet. Nå taler jeg Guds ord. Hvem kjenner det? Så står det, det kan ikke leges. Altså, det står jo like ut at du kan ikke bli bedre enn du er. Det ikke mulig. Det bare en ting som må skje I møte med en levende Gud, og det å leve med ham I sannhet, det at dette gamle får dø. Det noe annet. Når vi prøver å få det til å leve, leve gudlig, det ikke mulig. Det forferdelig bedrag, det var jo fariseernes fall det altså, at de trodde på dette, at Gud kunne gjøre noe ut av dem. Det ikke mulig. Han kan ikke transformere oss om til å bli noe annet enn det vi faktisk altså. Det ikke mulig det. Men han kan slå deg ihjel. Ja. Så Kristus får leve I stedet. Det livet jeg nå lever, det lever I troen på Jesus Kristus, Guds sønn. Han som elsket meg og var villig til å dø I mitt sted. Han som trådte inn for himmelens trone, renset for mine synder. Men det jo noe annet. Han mitt liv. Derfor forkynner vi Guds nåde I Kristus Jesus for alle altså. Men ikke dermed sagt at det ikke må komme til en omvendelse. Og da spørsmålet, hva så en sann åndelig omvendelse? Hva det for noe egentlig? Det synderen som tar sin tilflukt til Jesus som sin eneste redning fra det som bor I ham. Det det at jeg flykter fra det som bor I meg til ham. Det omvendelse, en sann omvendelse. Slutte å røyke, slutte å drikke, slutte med det ene og slutte med det andre og begynne med helt andre ting. Det tror vi omvendelse. I tilfellet en frukt av omvendelsen. Du vender deg fra deg selv, fra ditt eget til ham. Det vil si altså dette at du fornekter deg selv. Det jo det som står, vet du, som Jesus sier. Han taler om å fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge ham. Og hva et kors for noen folk? Jo, det et sted hvor du dør. Det et henrettelsesredskap. Vi skal dø. Så skal vi leve I Kristus. Det som vi leser I teksten vår, vers 4-6, men av Gud så frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart. Frelste han oss, han gjorde det. Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, for det hadde vi ikke. Men etter sin miskunn, det hele sin grunn I han. Ved badet I en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utløst over oss, ved Jesus Kristus, vår frelser. Du klar over det, du som har måttet ta din tilflukt til Jesus, fordi du ikke finner det her? At han har utløst sin hellige ånd over deg? Taler vi lite om I våre sammenhenger, ikke sant? Uten hellige ånd kunne jeg ikke kjenne Kristus. Uten hellige ånd kunne jeg aldri komme til han igjen og igjen. Da kom jeg til en annen Jesus, enn den som Guds ord taler om. Men da Guds og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, det vil si at det ble synlig for deg da du fikk del I hans frelse ved det, og ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort. Jeg ble frelst den dagen Gud åpenbarte Jesus Kristus for meg. Før det hadde jeg bare strevet med å være det selv. Men så ble det åpenbart. Ja, det talte. Hvorfor hadde jeg ikke sett det før? Jesus var jo gitt I mitt sted for 2000 år siden. Og jeg hadde ikke skjønt det. For det var strevet med meg selv. Men det skyldtes hva han hadde gjort. Hans miskunn, står det. Da skjedde altså dette badet til en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Den ånd som rikelig utøst over oss ved Jesus Kristus. Hva jeg taler om nå? Jeg utlegger evangeliet med dets følger for deg. Hva skriver ikke en sanger? Da dette budskap jeg forsto, I floden sank jeg ned. Ja, I nådehavet, som vi også møter I romerne 5 og vers 5, Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Ikke at vi nå fylt av en veldig kjærlighet som vi kan ta og føle på, at jeg står her og elsker deg så veldig. Det ikke det jeg taler om. Men jeg har møtt denne kjærlighet, altså, for Guds kjærlighet, det til oss alle som åpenbart, I vårt hjerte ved den hellige ånd. Ser du det? Det det jeg taler om. Derfor kan jeg forkynne deg med frimodighet, at Gud elsker deg. Så inntil de grader at han offrer sin sønn I ditt sted. Og det kan jeg forkynne deg med stor frimodighet, for det sant. Det Guds eget ord. Det den kjærlighet som utøst I en troendes hjerte. Han har sett den fullkomne kjærlighet. Det det han ser på korsets tre. Ja, Guds kjærlighet, hvor den åpenbart hen? At han har gitt deg bønnesvar på både dette ene og andre? Nei, det altså I dette at han sendte sin envårende sønn hit I denne verden som en soning for all verdens synd. Det vel det åpenbart. Om ikke dine gode gjerninger har dette som sitt utspring, så de følge Guds ord, hør, døde gjerninger. Alt som ikke født, alle gjerninger som ikke født av dette, altså. Det døde gjerninger. Noe du og jeg har funnet på. Kjødens gjerninger, rett og slett. Men de aldri så gode, så de nyttere. Noen nattlige syner til slutt. Av og til når du våkner om natta, så kan du Guds ord komme til deg, og så får du ofte se ting I ordet som du ikke så så klart før, og så videre. Men du blir angripet og anklaget fra mange hold, du som betegner deg selv som konservativ og kristen. Men det da altså ikke verdt å legge seg på seg det hele tatt. Altså. Hvorfor bryr du deg om det? Det ikke verdt å legge vekt på. Altså. Såpass må du tåle, skjønner du, om du vil gå denne veien. Men hva som virkelig verdt å legge vekt på om du virkelig det du kaller deg selv. Det det avgjørende alvorlige ved det. Hvis ikke, så jo det hele bare skuespill, ikke sant? Og virkelig ikke verdt å bære noen byrder for. Jesus han sier I Lukas 5,31, det ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. Det altså din lege han ønsker å være. Det altså med det begjær han kommet til denne verden. Å være synderens lege. Det det du leser her, ikke sant? De som har vondt, de han ser etter. Ja, også din lege, han vil være. Men dersom du har frisk, så du selvsagt ikke I behov av det. Hvis det greit med deg. Som han også sier I Markus 2 og 17, jeg ikke kommet for å kalle rettferdig, men syndere til omvendelse. Altså, den rettferdige har ikke behov av syndenes forlatelse. Det jo opplagt. Det vil si omvendelse, og den friske trenger ikke til hans legedom. Altså, det på bakgrunn av dette faktum at Paulus gledestrålende vittner, jeg roser meg av min skrøpelighet. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har spurt om det I en troende forsamling, men jeg gjør det her I kveld også. Har du noensinne hørt noen rose seg av sin skrøpelighet? Har du det? Jeg har ikke hørt det til dags dato, men det gjorde Paulus. Så det må ha en betydning for oss da. Når apostlene faktisk kunne rose seg av det. Ja, hva kunne årsaken være? Ikke fordi skrøpelighet noen verdi I seg selv, vet du, for det det jo ikke. Men fordi den åpner for Kristi kraft. Den som åpner for det. Da han ropte til Gud om å bli fri denne tonen I kjøp, så svarer Herren han, min nåde deg nok. Legg merke til hva han sier da, for det Gud, Herren som taler nå. For min kraft fullendes I skrøpelighet. Ja, men hvis det ikke noen skrøpelighet, hva skal da denne kraft fullendes I? Det ikke mulig. Der lever en kristen. Han skrøpelig I seg selv. Han klar over det. Han lever I den erkjennelse. Altså. Derfor så altså det som ikke har noen verdi, nemlig skrøpelighet, det blitt verdifullt. For nå kan Kristus bo I meg og gjøre sine gjerninger. Gud virker altså I det svake, det skrøpelige, det fallende, det syndige, der hvor det erkjent for hva det Altså der du lever I sannhet innenfor Gud, som den du virkelig så kan vi jo stille det alvorlige spørsmålet av, det virkelig her kristenheten befinner seg? Det denne erkjennelse kristenheten lever I det store og det hele? Hvis ikke, så det jo ingen inngang for Gud I kristenheten. Da lever de jo I et bedrag, og ender på samme sted som fariserne gjorde før dem. Det så alvorlig folk. Enten du et synder, som må ta I tilflukt til Jesus alene, eller så du en fariseer som arbeider på deg selv. Du ikke fri. Og du går fortapt. Jesus sier, for sønnen gjort deg fri. Frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Ja. Jeg har tenkt når jeg leser det ordet av Herren, tenker jeg at det var ikke nok å si at da blir dere fri. Men han understreker det liksom. Da blir dere virkelig fri. Alle lenker borte, alle bånd. Du fullkomment fri. Og som vi hørte I ordet det begynner med her, det ingen fordømmelse for den som Kristus Jesus. Dommen tatt bort og lagt på en annen. Skulle Herren lyve for oss og si at nei, det var ikke helt sånn da? Jo, det var helt sånn. Alt ble lagt på ham, båret bort fra Guds åsyn. Så du virkelig fri. Om du da ikke vil ha ditt eget med deg inn. Men da blir porten for trang, skjønner du. Du får ikke med. Kan det være så galt I kristenheten? Jeg skal ikke svare på det. Bare Gud vet. Nå kan jo du svare på det spørsmålet, du mener å ha det svaret. Det ser jo heller ut for at kristenheten forført til å søke og bygge opp det som Gud ikke virker I og gjennom. For hva det sies jo så klart, for eksempel I 1. Korinter 1, 28-31. Det som lavt I verden, så hør det, kjære venn. Det så personlig tale direkte til deg. Du kan jo svare på om du hører hjemme der. Det deg jeg taler om? Hør det en gang til. Det som lavt I verden, og det som foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting For å gjøre det til intet som noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. For det hans verk at dere I Kristus Jesus. Han som for oss blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg I Herren. Ja, kan hende du god I mange ting. Og så fint da. Det ikke noe galt I det, vet du. Men har du altså hatt det møte med Gud, at du virkelig har sett hva du I hans øyne? Har du hatt den opplevelsen med loven? Og Paulus må si, jeg derimot døde. Han døde I møte med dette her. Det var ikke stoff I han til å være det Gud krevde. Jeg prøver ikke å bli så veldig lang. Det altså ikke mitt verk da, at jeg I Kristus Jesus. At jeg en kristen med andre ord. Det ene og alene hans verk, det som jeg. Det bare en grunn til det. Det Guds verk. En sann kristen har vi umiddelbart si, ja, slik måtte det være, for det var umulig for meg. Og det har jeg ikke bare lest, men det har jeg også erfart. Jeg fikk det ikke til. David, altså denne kjempa I Guds rike som slo ihjel både løve og bjørn og Goliat, hvordan kom han seg ut av den gjørma som Adams fall hadde brakt ham I? Kunne han kjempe seg ut av det? Men han sier det selv I salme 40. Han dro meg opp av fordervelsens grav. Det var altså en som drog han opp derfra. Av den dype gjørmen, han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste, han la I min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Det var han som gjorde det, sier David. Det var ikke David. Og denne klippe som Davids føtter ble satt på, han vet du vel hvem ikke sant? Det han som kalles for en annen Adam, Jesus Kristus, som I motsetning til den første Adam, blitt etter liv. I ham livet, altså, og ikke noe annet sted. Så har jeg bare ett ønske når jeg en gang iblant taler Guds ord. Og det at Guds ord har fått satt deg på den plassen hvor du virkelig hører hjemme. For det det jeg I behov av hele tiden, at Guds ord får satt meg på den plassen hvor jeg virkelig hører hjemme. Nå har du slått inn på feil vei. Den fører jo ikke fram. Se, der går veien. For å si det veldig enkelt. For det et ord som, og et sted vi gjerne ikke omtaler så veldig mye I våre forsamlinger heller, Det et helvete. Og møter du Gud utenfor Kristus, så det der du ender altså. Det ikke noe annet som kan berge oss derifra enn dette dyrebare blod som blir utløst på Golgata kors. Finnes ingen annen mulighet. Men den muligheten også gitt for alle mennesker. Du kan vende ryggen til, og så kan du gå bort I kveld også. Men ingen kan ta det fra deg. Han har allerede gitt deg det. Det ditt. Ja, men jeg må jo tro det. Det var gitt deg før du trodde det, var det ikke det? Hvor var du og trodde nede på Golgata for et par tusen år siden? Ja, vi skal bare få lov til å høre hva Gud har gjort og hva han har gitt. Og så det nok det som Jesus gjorde. Det har du, Herre, tatt imot som et offer for all verdens synd, og derfor også min. Får du ta deg ordet som talt også her I kveld, Jesus? Gode Gud, det bare du som kan legge det inn I våre hjerter. Og det ber vi deg om. At du ved din hellige ånd får levendegjøre dette budskapet for oss, mens vi enda på veien. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.